Vi begynner med å be. Hellige Ånd, kom. Lær oss om Jesus. Styrk troen vår. Og hjelp oss på livsveien. Amen. I dag så skal vi lese en tekst fra Hebreerbrevet. Og det er en tekst som jeg tror de av og til bruker på alle helgens dag. Litt usikker. Men den handler i hvert fall om mange folk som har levd før. Hebreerbrevet, det er et brev som vi vet ikke hvem som har skrevet det. Det er mange som tror at Paulus har skrevet det. Og så finnes det en del andre teorier. Men det står ikke noe navn der, og vi vet ikke sikkert hvem som har skrevet det. Men det ble sannsynligvis skrevet før år 70. For da vet vi at tempelet i Jerusalem ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Og utifra tekstene i Hebreerbrevet så ser det ikke ut for at han som har skrevet det vet om det her at tempelet blir ødelagt. For han refererte tempelet i helt normale vendinger en del ganger. Brevet er skrevet til hebreerne. Det sier noe om at det er skrevet til kristne jøder. Og det var jo på denne tida så var jo et flertall av de kristne jøder. Men det betyr jo ikke at ikke vi kan lære noe av det. Det er jo til lærdom for oss også. Brevet er skrevet som undervisning til de her folkene som har fått det. Med en del praktiske formaninger og oppfordringer. Og det trekker veldig mange linjer fra det gamle og til det nye. Fra historien i Gamle Testamentet til Jesus. Det sier masse om at Jesus er mye større enn alle de som har vært før. Det har vært mange store folk før, men Jesus er noe helt annet. Og hvor mye bedre det er å følge Jesus enn å være under loven. Dømme i Hebreerbrevet, han beskriver om prestene i den gamle pakt, som jobbet i tempelet og i tabernaklet før det. De prestene, de måtte først bære fram offer for seg selv, for sine synder, og så kunne de bære fram offer for folket sine synder. Mens det var unødvendig for Jesus, for han hadde ikke synd. Og han har en gang for alle bært fram offer for alle synder. Et av de... Ja, det er mange sånne her kjente gode vers i Hebreerbrevet, men et av de står i Hebreerne 4:16. 14-16 faktisk. Der står det: «Siden vi har en så stor øverste prest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rett tid.» Det er et stort poeng det her, at Jesus har med en lidenhet med oss. Han er prøvet i de samme tingene, og derfor kan vi frimodig fortelle han alt, for han skjønner seg på alt. Det er ikke sånn at det er noe som er nytt for han, eller han blir sjokkert over det vi forteller han. Så skal vi begynne å lese denne historien om en del gamle folk. Det er i kapittel 11. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Her står det at troen er et pant. Det ordet pant kan også oversettes fra grunnteksten med ordet skjøte. Det er et slags bevis på et grunnlagsdokument eller et grunnlag for noe annet. Så troen er på en måte et skjøte nesten, eller et bevis for det vi ikke ser. Jeg synes det er litt sånn, når vi begynner å snakke om troen, så synes jeg det er litt vanskelig å forklare det så veldig godt. Men noen ting med troen som er sånn her med faktakunnskap som står i Bibelen, det er at troen er en gave. Vi kan lese i Efeserne 2:8-9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Altså er det en gave. Det er på en måte ikke noe av en prestasjon vi har. En annen ting med det her med tro, det som står da i Romerne 12, det er at vi har fått et mål av tro. Det er litt sånn vanskelig å forstå seg på og beskrive, men der står det i hvert fall, ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Det høres altså ut som vi kanskje ikke har fått en helt likens tro alle sammen. Jeg tror ikke vi skal legge oss inn på å forklare det så veldig grunnig der, for jeg forstår det ikke helt. Men det er i hvert fall et par sånne fakta om det her med tro som er greit å ha i bakhodet når vi leser videre om de her trosheltene i Gamle Testamentet. Det er ikke alltid så lett å si hvordan troen blir til. Denne troen på at Gud finnes og at han er opphavet til alt vi ser. Og troen på at ikke Gud er bare en kraft, men han er en personlig Gud som vil ha kontakt med oss. Som har et forhold til de som søker han. Noen kan fortelle en historie om hvordan de er kommet til tro. Noen går, er det en prosess som går over mange år. Noen har vokst opp med det, og vi vet ikke helt hvordan det har gått til, men vi kjenner at vi har en tro. Og andre har plutselig oppdaget utifra at kanskje de har vært ateist, og så plutselig oppdaget at «Oi, jeg har begynt å tro på Gud, og jeg aner ikke hvordan det har skjedd». Hvis vi spør folk, så får vi veldig forskjellige svar, og mange kan ikke egentlig forklare det helt godt hvordan det har skjedd. Det er en gave. Så skal vi lese videre i kapittel 11. I tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vitnet Gud om da han offret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død. I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Nei, det var for langt. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet, for han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en mann som var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik som stjernene på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. I denne troen døde alle disse, uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Alle de her, de hadde en tro på Gud de trodde på en Gud som ser lenger enn det vi gjør. Og at Gud har større tanker enn det vi kan forstå. At han gjør det han har lovet, uansett om det ikke ser sånn ut. Og at han alltid har en vei, når vi ikke viser den. Så leser vi videre. I tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene. Og dette var blitt sagt til ham. Gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau med tanke på det som skulle komme. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnene til Josef. Og, bøyd over toppen av staven sin, lovpriste han og tilba. I tro talte Josef da han lå på det siste, om israelittenes utgangs fra Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med knoklene hans. I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor og kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land, men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige. For med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Kanskje vi skal være glad han ikke tok seg tid til det. Uansett, for jeg lister med folk. Og så flotte historier og flotte vitnesbyrd de får, de her folkene. Her er det mange av de her gamle heltene fra Gamle Testamentet som listes opp. Og for de som fikk det her brevet, så var nok det her kjente navn alle sammen. De visste det, og de visste mye mer enn det som står her. De visste hele historien om hva som hadde skjedd ellers i livene til de her folkene. De hadde nok hørt mye av det helt ifra de var unge. Og da sikkert blitt fortalt de som små unger med stor innlevelse og mye engasjement rundt de her menneskene. Til slutt så han, forfatteren, han oppsummerer liksom livene til de her heltene her. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk tilbake sine døde, de hadde stått opp. Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell, og holde til i grotter og huler. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. Gud så for seg noe som var bedre for oss, at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Man kan se ut av livene til de her folkene som de snakker om, at de trodde Gud, og at de trodde på det som Gud hadde lovt. Noen opplevde store og flotte ting, andre opplevde store vanskeligheter. Og de fleste de opplevde begge deler. Vi kan ikke tro at vi skal slippe unna prøvelser og vanskeligheter for det vi tror. Det er ingen grunn til å tro det. utifra historien og når vi ser på hva som har vært. Men da å tro det en vei man kan gå på gjennom vanskeligheter. Det var ingen av de her som fikk se at løftene gikk i oppfyllelse fullt ut. For løftene de handler i bunn og grunn om Jesus. Og oppfyllelsen av de her løftene, det handler om oss også. Så de løftene de varte helt ifra der til nå. Ja, han Abraham fikk jo for eksempel et løfte om at alle jordens slekter skulle bli velsignet gjennom han. Det var han aldri i nærheten av å få se. Men han gikk i tro likevel. Da var vi ferdig med det der kapittel 11. Så skal vi lese litt grann i kapittel 12 også. Derfor. Hva skal vi tenke om det her når alt det her vi har lest? Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden som han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham og hold ut som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Det handler plutselig ikke om historiske personer, det handler om oss. Hvis noen skulle skrive et tilsvarende brev til meg i dag, så kunne de ha lagt til masse flere personer i lista. Du har 2000 år historie ifra dette brevet ble skrevet til nå. Og du hadde ikke trengt å ta med alle de. Du kunne gått ganske egentlig nært i historien for å kunne lage en sånn slags lista der jeg ble påminnet andre sin tro. Man kan gå til besteforeldre, foreldre, naboer, kollegaer som har vært vitner om at Gud har skapt en tro. Her står det, derfor når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. La dere merke til noe i denne lange historien i kapittel 11 i Hebreerne som vi leste om alle de her folkene. Var det litt sånn svart-hvitt? Altså mest hvitt? Det var litt påfallende, synes jeg. Det var egentlig ingen negative ting. Det var bare positivt, og det høres ut som de var sterke i troen og gikk med Gud, og egentlig ikke gjorde så mye feil hele livene sine, de her folkene. Det stod ingenting om synder, feiltrinn, utålmodighet, og at de var irritert på Gud og frustrert over at han gjorde ting de selv syntes var urettferdig. Og ja, vi kan jo liste opp mye som ikke var med. Og når vi går i Gamle Testamentet og så leser de her historiene om de folkene, så får vi vite mye mer. Da får vi vite mye rart. Og mye av det vi får med oss da, er ting som ikke vi ville kalle for bra. Vi kunne sikkert, når vi har lest de her, i mange tilfeller tenke, ja, men de var jo mye verre enn meg. Sant? En del av de her folkene gjorde ting som var store og alvorlige feiltrinn og synder. Skjønner det ikke står, det står ikke sånn om alle, men en del i hvert fall. Hvordan kan det da ha seg at de ble ikke med i denne lista? Noen har feilt trinnene. Det ble jo med alt det positive. Jo, det er faktisk en del av poenget her. Og når vi leser hele Hebreerbrevet i sammenheng, så er det en stor del av poenget at Jesus soner alle synder. Så det var ikke relevant å ta med alle de feilt trinnene, for de er strøken ut. Og de her vitnene, de er ikke bare vittne om en tro, de er også vittne om det her at Gud stryker ut synd. Det står om synden som så lett fanger oss inn her. vi snakker ikke så mye om synd. Og hvis man begynner å snakke om synd med folk som ikke vanligvis går i kirke og kanskje ikke har så mye kunnskap om Bibelen, så hører du at ordet synd er kanskje litt sånn, de tenker litt annerledes om det enn meg. Jeg kan bare gå til familien min. Hvis jeg begynner å snakke i storfamilien om synd, så kan du forstå at ordet blir oppfattet annerledes enn det jeg tenker om det. Det er viktig å snakke om synd. For hvis vi ikke snakker om det, så vet vi jo ikke hva vi skal gjøre med syndene våre. Hvis vi opplever at vi er syndere. Vi må få vett hva vi skal gjøre med den. Hvordan vi skal håndtere det. Utifra en kristen tankegang, og fra da vi leser Bibelen, så ser vi at vi er alle syndere. Paulus, som har skrevet mange av brevene i det Nye Testamentet, han omtaler seg selv som den største av alle syndere. Så langt går han. Og hva betyr det? At vi alle er syndere. Det betyr at ingen av oss har rett til å dømme andre, for vi er alle i samme båt. Og det betyr også at vi ikke trenger å holde på en fasade som syndfri, hverken overfor Gud eller andre mennesker, eller for oss selv. Og når Paulus han sier at han er den største av alle syndere, så kan vi se av sammenhengen at det er ikke noe han sier fordi han er nedtrykt og deprimert og har dårlig selvtillit og lav selvfølelse. Det er ikke det. Ut av sammenhengen og story så ser vi at det her er jo ting han sier for å være oppmuntrende. Det er jo kanskje, jeg tror ikke det ville blitt oppfattet sånn hvis jeg går rundt og sier at det er den største av alle syndere, så tror ikke automatisk folk vil tenke at det her er til oppmuntring. Jeg vet ikke. Men det han sier også, han Paulus, det er at han er den største av alle syndere, og når jeg har fått nåde, så er det i hvert fall bra nok nåde til dere andre. Det er i hvert fall, det er en ting han virkelig kan skrive under på, at det er virkelig ingen tvil om at nåden er stor nok til å dekke over alt de andre tenker på som synd. Ja, det er han helt sikker på. Og så blir det feil å si at det er en synder, og så stopp der, for det er en tilgitt synder. Jesus, øverste presten min, han har gjort soning for mine synder. Og likevel, så kommer jeg dessverre ikke til å slutte å synde så lenge jeg lever her på jorda. Stadig er det ting i livet som jeg blir oppmerksom på, at ikke er det gode. Kanskje når jeg opplever at folk tenker om ordet synd litt annerledes enn jeg tenker, så får jeg av og til inntrykk av at man tenker så stort, at det er så lett å tenke at for eksempel en Putin er en synder. Men så er det jo en kjempestor forskjell. Så det er jo litt vanskelig å si at man selv er en synder, for man er jo ikke i den kategorien. Det er man jo ikke. Så det er jo logisk. Men når vi begynner å studere personen Jesus i Bibelen, begynner å lese Bibelen og bestemme oss for å bli kjent med ham, kjenner han så godt som mulig, og vi bestemmer oss for å følge Jesus, så går det ikke så lenge for at vi ser at kontrasten mellom meg og Jesus, den er stor. Jesus, han er helt genuint kjærlig og god, tålmodig og rettferdig. Det er en stor kontrast til meg. Og det er ikke uvanlig å oppleve seg selv mer som en synder etter hvert som man blir mer kjent med Jesus. For at man ser denne kontrasten. Men Bibelen han forteller oss at hvis vi bekjenner våre synder, så er Gud trofast og rettferdig, og han forlater oss syndene og renser oss ifra all urett. Det står at vi skal legge av oss alt som tynger av synden som så lett fanger oss inn. Nøkkelen er å legge den av seg, synda, ved å bekjenne synda for Gud, og snakke sant med han og snakke sant med meg selv. Det er lett å unnskylde jeg er ikke verre enn de andre. Det er ikke så farlig, det er bare små ting. en hvit løgn eller en grå, jeg vet ikke. Men det er ikke nøkkelen til frihet å holde på sånn. Det er nøkkelen til frihet å snakke sant til meg selv og til Gud. Vi kan jo også gå i den andre grøfta, at vi bekjenner ting for Gud, men så fortsetter vi å plukke det opp igjen og plage oss selv med det samme gang etter gang. Da er det veldig bra for oss hvis vi klarer å ta det opp og snakke med noen om det, for vi kan få hjelp til å legge det av oss. Det er alltid sånn at frihet og sannhet henger sammen. Og for å kunne fullføre løpet, som det står her, men livet vårt med utholdenhet og uten å mest mote, så er det viktig at vi legger av alt så tyngre av synden som henger så fast for oss. Det er viktig å vende oss om når vi blir klar over at synden har fanget meg inn. Da er det viktig å justere kursen. Peil seg inn på Jesus og følg etter han. Og når vi er usikre på retning i livet, så er det alltid en løsning å se på Jesus og følge han. En sånn liten digresjon. Jeg leste en bok for ikke så lenge siden som handler om menighet. Nå tenker jeg rundt det. Da spurte han forfatterne et åpent spørsmål uten noe fasitsvar. Hva hadde skjedd hvis vi ikke gikk til gudstjeneste for å få noe, men at vi gikk til gudstjeneste for å bli kvitt noe? Og da hadde han som et sånn åpent spørsmål. Han hadde ikke noe svar. Jeg har tenkt litt på det der. Skal jeg gå til gudstjeneste for å bli kvitt noe? Så etter hvert så har jeg tenkt på det, så tenkte jeg at det er jo ikke så dumme tanke. Vi kan, sånn som vi hadde felles synsbekjennelse her i forbindelse med nattverden, så kan vi få legge av oss synder i lag. Andre ganger så kan vi få hjelp til å stoppe tanker som kverner, og få hjelp til å peile oss inn på Jesus sitt spor. Vi kan kvitte oss med ting. Andre ganger kan vi kvitte oss med ting på en helt annen måte. Kanskje vi har fått noe fra Gud som vi kan dele, som vi kan få ut, ikke bare ha det i oss selv, vi må kvitte oss med det. Det kan være så enkelt å gjøre en tjeneste for noen andre, servere en kopp kaffe, eller være en stødig arm i trappa, eller gi kaka. Eller at vi kan tenke at vi kan kvitte oss med noe. Jeg tror egentlig ikke at om vi hadde snudd om på den der, så tror jeg kanskje ikke vi hadde fått noe mindre likevel. Det var bare mine tanker, så må dere tenke deres. I hvert fall. Jeg leste her siste verset en gang til slutt. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden som han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.